Blaðsíða 28. Þið eigið að verða mjög hissa. Getið sýnt mér hvernig þið gerir ykkur stein hissa á svipinn? Börnin í kór Furuvallaskóla keftust að vera undrandi á svip. Sum glenntu upp augun, önnur göftu og einhver bitu á jaxlinn og klemdu saman varirnar og gerðu munnin mjóan eins og strik. Stórfenglegt, sagði Fjölnir. Passiði bara að ofleika ekki. Hann fór að hlæja. Nú getum við fljótlega byrjað. Verið bara þolinmóð, tökurnar hefjast eftir smá stund. Hvernig myndir þú sýna undrun? Hvað ætli Fjölnir hafa átt við með því að börnin mætti ekki ofleika?